că ați fost vorbit. Բայլույս ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է, այս թողարկման ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Իշխանության յուրացման և վարչապետի սպանության նախապատրաստման գործով Վանեցյանի դեմ քրեական հետապնդումը դադարեցվեց.
Հերթական շոուն էր, որը բեմադրվեց իմ նկատմամբ.
Հայաստանը նոր դեսպան է նշանակել Իսրայելում.
Միանշանակ պետք է, որպեսի Հայաստանը առնվազն դիվանագիտական հարաբերություններ ունենա մերձավարևելքի էական խաղացողների հետ.
Լոս Անջելեսում բնակվող հայերը մյուս ազգերի համեմատությամբ քիչ են պատվաստվում, պատվաստանյութեր ինչ են վստահում։
Կալիֆոռնիա հայ բժիշկներն ի դեպ նկատում են, որ պատվաստումների հանդեպ առավել բացասաբար են տրամադրված Լոս Անջելեսում բնակվող այն հայերը, որոնք շարունակում են սերտ կապեր պահպանել պատմական հայրենիքի հետ։
Այս թեմաներին կանդրադառնանք, բայց նախ հյուրեր։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից հաղորդում են, որ օմբուդսմեն Արման Թաթոյանը հանդիպում է ունեցել Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության արտակարգ և լիազոր դեսպան Սերգեյ Կոպերկինի հետ։ Քննարկվել են մի շարք հարցեր, այդ թվում կապված Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների վերադարձի հրատապության հետ։ Կողմերը պայմանավորվածություն են ձեռք բերել շարունակել համագործակցությունը և տեղեկությունների փոխանակումը մարդու իրավունքների պաշտպանության բնագավառում։ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը հիմք ընդունելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկությունը հրամանագիր է ստորագրել Արման Հակոբյանին Իսրայելում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան նշանակելու մասին։ Արման Հակոբյանի նստավայրը կլինի Թել Ավիվում, մանրամասները մեր ծրագրում։ Միացյալ Նահանգները և նրա դաշնակիցները միասնական են Ուկրաինայի դեմ ագրեսիայի դեպքում Մոսկվային պատասխանատվության ենթարկելու վճռականության մեջ, սակայն ՆԱՏՕ-ի բոլոր գործընկերները նույնպես պատրաստ են ակտիվ դիվանագիտական բանակցություններ սկսել Ռուսաստանի հետ։ Այս մասին 3 Վաշինգտոնում կայացած մամուլի ճեպազրույցում ասել է Պետ Դեպարտամենտի ներկայացուցիչ Նեդ Փրայսը։ Ջո Բայդենի վարչակազմը 2-7 երեկոյան հայտարարել էր, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի միջև կոմբանակցությունները տեղի կունենան հունվարի 10-ին։ ԱՄՆ պետքարտուարությունը երեք հայտարարել է, որ Վաշինգտոնը դատապարտում է ռուսական դատարանի որոշումը փակելու Մեմորիալ միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը։ Այս մասին ասել է պետքարտուարության ներկայացուցիչ Նեդ Փրայսը։ Մենք կոչ ենք անում Ռուսաստանի իշխանություններին դադարեցնել հարաձանգները անկախ ձայների և իրավապաշտպանների նկատմամբ, ասել է Փրայսը։ Լեհաստանը, Չեխիան, Ֆրանսիան և Եվրոպական խորհուրդը նույնպես վրդովմունք են հայտնել ռուսական դատարանի այս որոշման առնչությամբ։ Հիշեցնենք, Ռուսաստանի Գերագույն դատարանը որոշում է կայացրել փակել Մեմորիալ Ինտերնեշնալը, երկրի ամենահին և հարգված իրավապաշտպան կազմակերպություններից մեկը։ Եվրոպայում կորոնավիրուսային վարակի հակառեկորդներ են գրանցվում և թեստերի պահանջարկի աճ։ Դանիան դարձել է աշխարհում COVID-19 վարակի ամենաբարձր ցուցանիշ ունեցող երկիրը, որական ավելի քան 15,000 դեպք է գրանցվում։ Այնուամենայնիվ բժիշկները ընդգծում են, որ Դանիայում թեստավորման մակարդակը ամենաբարձրներից մեկն է աշխարհում։ Իսպանիայում թեստերի համար մեծ հերթեր են, այստեղ ևս վիրուսը արագ է տարածվում, վերջին մեկ օրվա ընթացքում վարակվել է գրեթե 215,000 մարդ։ Բժիշկներն ընդգծում են, որ օմիկրոնը լիներով շամերից թերևս ամենավարակիչը, հազվադեպ է հանգեցնում լուրջ հետևանքների։ 2-7 օրը Ֆրանսիայում նոր հակառեկորդ գրանցվեց, օրական ավելի քան 180,000 դեպ։ Այնտեղ արդեն թեստերը կարելի է գնել խանութներից ինքնուրույն թեստավորում անցկացնելու համար։ Շոտլանդիայում թեստավորման ծառայությունների ռեկորդային պահանջարկը հանգեցրել է նրան, որ արդյունքների պետք է սպասել մինչև 5 օր, սովորական 2 օրվա փոխարեն։ Մեծ Բրիտանիայում Սուրբ Ծննդից հետո սեփական ռեկորդն են գրանցել, օրական գրեթե 130,000 նոր դեպք, ավելին իշխանությունները շեշտում են, որ տոների պատճառով սաթերի տվյալ է։ Իշխանության յուրացման եւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի սպանության նախապատրաստման հոդվածով իրականացվող քրեական հետապնդումը ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի դեմ դադարեցվել է հանցակազմի բացակայության հիմքով, մանրամասները լսենք Նաիրա Բուհադարյանից։
Կայացված որոշման փաստվել է, որ իշխանության յուրացման կամ Նիկոլ Փաշինյանի սպանության նախապատրաստություն առհասարակ տեղի չի ունեցել, Facebook-ում գրել է Վանեցյանի պաշտպան Լուսինե Սահակյանը։ 44-օրյա պատերազմի ավարտից անմիջապես հետո հարուցված գործով մեկ օր ձերբակալման վայրում պահված մեղքը չընդունող ԱԱՑ նախկին տնօրեն Վանեցյանն ազատության է զրույցում ասած, քրեական հետապնդումը պարզապես շոու էր, ինչով Փաշինյանի թիմը փորձում էր պահել իշխանությունը։
Հերթական շոուն էր, որը բեմադրվեց իմ նկատմամբ։ Դուք երևի տեսաք, որ ողջ ընթացքում ես արդեն մեկ տարի է, իշխանությունները, իշխանության ներկայացուցիչները մշտապես բարձրաձայնում են, թե փորձում էին սպանել վարչապետին, դրանով արդարացնում էին ազգային ժողովում զինված մարդկանց ներկայացվածությունը։ Երբ ասում էին, որ ազգային ժողովի պատգամավորի գործունեությունը չի կարող խոչընդոտել որևէ իրավապահ մարմին, որևէ ուժ գործադրվել, բացատրում էին նրանով, որ ցույց են տալիս իմ կողմ ձեռքով ու ասում էին, այս դահլիճում նստած են մարդիկ, որոնք փորձել են սպանել վարչապետին։ Այնինչ մենք տեսանք, որ մեկ տարի առաջ հարուցված քրեական գործը եւ այդ շոուն, որը բեմադրվեց, իրականում իրականության հետ որևէ աղերս չուներ։
Նույն գործով անցնող Սիսական ջոկատի հրամանատար Աշոտ Մինասյանի փաստաբանը ևս տեղեկացրել է, որ իր պաշտպանյալի նկատմամբ նույնպես քրեական հետապնդումը դադարեցվել է իշխանության յուրացման եւ վարչապետի սպանության նախապատրաստման դրվագներով, ինչպես նաեւ մի խումբ անձանց կողմից զենք եւ ռազմամթերք պահելու ծանր հանցագործությունների մասով։ Մինասյանն այժմ մեղադրվում է միայն ապօրինի կերպով զենք ձեռք բերելու, կրելու համար եւ շուրջ մեկամից գտնվում է կալանքի տակ։ Դեռ մեկ տարի առաջ Վանեցյանին եւ մյուսներին դատարանները հրաժարվել էին կալանավորել հիմնավոր կասկածի բացակայության պատճառաբանությամբ։ Facebook-ի իրեջում հիշեցնում է Վանեցյանի փաստաբան Լուսինե Սահակյանը, որը դեռ մեկ տարի առաջ էր խոսում այս գործում ապացույցների բացակայության մասին։ 44-օրյա պատերազմից հետո հարուցված իշխանության յուրացման եւ վարչապետի սպանության փորձի գործով Վանեցյանից բացի մեղադրանք էր առաջադրվել նաեւ Հանրապետական կուսակցության խորհրդանական խմբակցության նախկին ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանին, հայ հեղափոխական դաշնակցության անդամ Աշոտ Ավագյանին և Սիսական ջոկատի հրամանատար Աշոտ Մինասյանին, չորսն էլ հենց սկզբից հերքում էին մեղադրանքը, մինչդեռ ազգային անվտանգության ծառայությունը տարածել էր նրանց հեռախոսային խոսակցությունների ձայնագրությունները, որտեղ ըստ իրավապահների մեղադրյալները քննարկել են վարչապետի սպանության և դրա իրականացման տարբերակները։ Նոյեմբերի սկզբին ազատության է զրույցում գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը, անդրադառնալով ինչպես այս այնպես էլ նոյեմբերի 9-ի գիշերը այն ժամանակ խորհրդանի խոսնակ Արարատ Միրզանի ծեցի գործի քննության դանդաղ ընթացքին, ասել էր, երկու դեպքում էլ գործ ունեն մեծածավալ քննության հետ։
Մեծածավալ, ուրեմն քննության հետ գործ ունեն երկու գործի պարագայում էլ, այսինքն գործը ինքը բազմադրվագ է եղել, ծավալում գործողություններ են շարունակվել եւ դրանք ընթանում են այսօր շատ ակտիվ ձևով ընթանում են։ Մյուս գործով գիտեք, անընդհատ դատական պրոցեսների մեջ էին, հիմնականում այդ խափան միջոցների բաների հետ կապված, բնականոն, այսպես ասած, հնոր շարունակվել է։
Վարչապետի սպանությունը նախապատրաստելու գործը փակելու թեմային գլխավոր դատախազությունը դեռ չի արձագանքել։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանը նոր դեսպան է նշանակել Իսրայելում և դատելով պաշտոնական հաղորդագրությունից սպասվում է, որ հայաստանցի դիվանագետը մեկնելու է Թել Ավիվ։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
3-3-ին տարածվեց նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրամանագիրը Արման Հակոբյանին Իսրայելում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան նշանակելու մասին, նստավայրը Թել Ավիվ։ Հակոբյանը, ով տիրապետում է եբրայերենին ու արաբերենին, 30-ամյա դիվանագիտական աշխատանքի փորձ ունի, երկար տարիներ եղել է ԱԳՆ մերձավոր արևելքի, այնուհետև Ամերիկայի վարչության պետ, անցած տարվանից Բրազիլիայում Հայաստանի դեսպանն էր։ Թե երբ է նախատեսված Հայաստանի նոր դեսպանի մեկնումը Իսրայել և հատկապես 44-օրյա պատերազմից հետո պաշտոնական Երևանը ինչու որոշեց նոր դեսպան գործուղել Թել Ավիվ, արտգործնախարարությունից հնարավոր չեղավ պարզել, նախարար Արարատ Միրզոյանի խոսնակը Վահան Հունանյանը անպատասխան թողեց ազատության հեռախոսազանգը։ Շուրջ մեկ ամիս առաջ նոյեմբերի վերջին կայացել էր Հայաստանի ու Իսրայելի արտգործնախարարների հեռախոսազրույցը, որի ժամանակ Միրզոյանն ու Յայիր Լապիդը ըստ պաշտոնական Երևանի քննարկել էին երկկողմ առկա հարաբերությունները և հեռանկարները։ Քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյանը Հայաստանի համար կարևոր քայլ որակեց դեսպանի նշանակումը Իսրայելում։
որովհետև Իսրայելը գոնե ներդաշնակ արավելքում ակտիվ խաղացող է, իսկ Հայաստանը թերևս ինքը ներդաշնակ արավելքի մաս չէ, սակայն ինքը հարավային Կովկասը համանակիցն է ներդաշնակ արավելքին եւ նաեւ 2020 թվականի Արցախյան պատերազմը ցույց տվեց, որ այնինչ կատարվում է ներդաշնակ արավելքում կամ այն գործընթացները, որոնք այնտեղ կատարվում են, կամ հարցերի լուծման այն մեթոդաբանական մոտեցումները, որոնք այնտեղ կան, օրինակ Սիրիա, Աստանայի Լեվաչատ եւ այլն, դրանք նաեւ կարող են կիրառվել եւ հաճախ կիրառվում են նաեւ հարավային Կովկասում։ Հետեւաբար միանշանակ պետք է, որպեսզի Հայաստանը առնվազն դիվանագիտական հարաբերություններ ունենա Մերձավարևելքի էական խաղացողների հետ։
Թեև Հայաստանի անկախության նվաճումից կարճ ժամանակ անց 1992-ի ապրիլին երկու երկրները դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատեցին, սակայն Հայաստանը որոշեց Իսրայելում դեսպանատուն բացել միայն անցած տարի, 44-օրյա պատերազմից մոտ 1 ամիս առաջ, օգոստոսին, սակայն Արմեն Սմբատյանը, ով 2018-ի մարտից Հայաստանի դեսպանն էր, Թել Ավիվում հասցրեց աշխատել մոտ 1 ամիս, որովհետև պատերազմի բռնկումից օրեր անց հոկտեմբերի 1-ին Սմբատյանը հետ կանչվեց Երևան։ Իսրայելը Ադրբեջանին սպառազինություն մատակարարած երկրորդ երկիրն է Ռուսաստանից հետո։ Իդեպ Ադրբեջանը այսօր էլ դեսպանատուն չունի Իսրայելում։ Արդեն պատերազմի ավարտին 2020 թվականի նոյեմբերի սկզբին պատասխանելով իսրայելական Jerusalem Post բարբերականի հարցին, թե Հայաստանը հետաքրքրված է Իսրայելի առաջարկած հումանիտար օգնությամբ, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը արձագանքել էր. «Մեջբերենք հումանիտար օգնություն վարսկաններին զենք վաճառող երկրի կողմից, որն օգտագործում են քաղաքացիական խաղաղ բնակչությանը հարվածելու համար։ Ես առաջարկում եմ, որ Իսրայելը այդ օգնությունն ուղարկի վարսկաններին եւ ահաբեկիչներին, որպես իր գործնեության տրամաբանական շարունակություն»։ Մեջբերման ավարտը։ Արմեն Սմբատյանը, հիշեցնենք, այս տարվա օգոստոսին ազատվել էր Իսրայելում Հայաստանի դեսպանի պաշտոնից, ներկայում նա անցնում է Երևանի կենտրոնում գտնվող ԱՕՔՍ-ի հայտնի շենքի քրեական գործով։ Ըստ քնչական կոմիտեի Սմբատյանը եւ նախագաներ Ռոբերտ Քոչարյանի ու Սերժ Սարգսյանի օրոք մոտ 12 տարի մշակույթի նախարարի աթոռս բաղեցրած Հասմիկ Պողոսյանը մասնակից են պատմական այդ շենքի հողատարածքի օտարմանն ու սեփականաշնորմանը։
Շարունակում ենք թողարկումը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Լոս Անջելեսում բնակվող հայերը մյուս ազգերի համեմատությամբ քիչ են պատվաստվում։ Ինչու՞, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանից։
Կորոնավիրուսի դեմ պատվաստումների վիճակագրությամբ Լոս Անջելեսի հայկական թաղամասերը զիջում են հարևաններին օրերս հրապարակված հոդվածում, պնդում է Լոս Անջելես Թայմս բարբերականը։ Լիթլ Արմենիայում, օրինակ, պատվաստված է այդ իրավունքով օժտված բնակչության 56%, այն դեպքում, երբ Լոս Անջելեսի օկրուգում, որի կազմում է գտնվում այդ շրջանը, պատվաստումների ընդհանուր ցուցանիշը դեկտեմբերի կեսին հասնում էր 70%-ի։ Կալիֆոռնիայի նահանգային կոնգրեսի անդամ Ադրին Նազարյանի խոսքերն է մեջբերում թերթը։ Գլենդեյլում ըստ Լոս Անջելես Թայմզի պատվաստումների ցուցանիշը միջինից ցածր է հատկապես ամենառիսկային խմբում՝ տարեցների շրջանում։ Գլենդեյլում դեկտեմբերի կեսի դրությամբ պատվաստված էր տարիքային այս խմբի 75%-ը, ողջ Լոս Անջելեսի 88%-ի համեմատ, գրում է ամերիկյան բարբերականը։ Երբ անցնում ես Գլենդեյլի զբոսայգիներով, կարելի է լսել, թե ինչպես են շախմատ խաղացող տարեցները կրկնում այն նույն պնդումները, որոնց առողջապահական համակարգը բախվում է ողջ երկրով մեկ։ Այդ մարդիկ պատվաստանյութերին պարզապես չեն վստահում։ Լոս Անջելես Թայմզի թղթակցիած զրույցում նշում է Հայ օգնության միության Ամերիկայի արևմտյան ափի պատասխանատուներից Վիկ Քյոսյանը։ Այս ամենը հաշվի առնելով, տեղական իշխանություններն ու Կալիֆոռնիայում գործող հայկական կազմակերպությունները այժմ փորձում են փոխել հայերի շրջանում տիրող դրամատրությունները, առայժմ ճիշտ է առանց լուրջ հաջողությունների։ Գլենդեյլի քաղաքապետարանի աշխատակիցները տեղեկացրեցին, որ աշխատում են պատվաստումների կետեր ստեղծել այնպիսի վայրերում, որոնք վստահություն են վայելում տեղի հայերի շրջանում, այդ թվում Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցու տարածքում, գրում է Լոս Անջելես Թայմզը։ Գլենդեյլի հանրային գրադարանը հայելեզու օնլայն դասընթացեր կազմակերպել այն մարդկանց համար, ովքեր կցանկանան պատվաստումների քարոշչությամբ զբաղվել։ Այդ դասընթացին, ըստ գրադարանի աշխատակցուհի Էվելին Աղեկյանի, ի վերջո ընդամենը 1 մարդ մասնակցեց, այն էլ ոչ մի հարց չտվեց և լքեց քննարկումը մինչև դրա ավարտը, գրում է թերթը։ Մի խումբ հեղինակավոր հայ բժիշկներ նահանգային խորհրդարանի անդամ Ադրին Նազարյանի հետ միասին եւս ցելային YouTube-ում օնլայն քննարկումների շարք նախաձեռնել, նպատակ ունենալով փարատել Կալիֆոռնիայում բնակվող հայերի կասկածները պատվաստումների վերաբերյալ։ Նախաձեռնությունը, սակայն, ավարտվել էր նրանց ուղված դավաճանության մեղադրանքներով։ Քննարկման մասնակիցներից մեկն իր մեկնաբանությունում մեզ մեղադրեց, թե մենք թաքցնում ենք ճշմարտությունը մեր իսկ հայրենակիցներից։
Ուղիղ եթերում ազատության առավոտյան թողարկումն էր, մեր հաջորդ ռադիո թողարկումը ժամը 15-ին է, մինչ այդ ազատությանը կարող եք հետևել ազատություն.am կայքում։ Իսկ այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։